Krásný den, vážení a milí přátelé. Pro dnešek jsem pro vás připravila nebo přemluvila rozhovor Michaela Viktoroviče Velička z roku 2019, který můžete také najít na YouTube kanálu paní Ireny Anery. Ten rozhovor má titulek Smysly budoucnosti s Michaelem Viktorovičem Veličkem. Tento pořad nám totiž dává odpovědi na otázky, které si nejspíš většina z vás čas od času také klade, a sice je-li budoucnost předurčena anebo ne a lze-li budoucnost změnit, tak jak to udělat. Je tam toho samozřejmě mnohem více v pořadu. Poslouchejte pečlivě, zvlášť v tom případě, že máte upřímný zájem o to v dnešní složité době co nejvíce přispět k tomu, abychom ji všichni společně překonali a abychom začali stavět základy té budoucí spravedlivé společnosti. Já vám přeji příjemný poslech, no a dáme se do toho. Pořad Smysly budoucnosti, host programu Michael Veličko. Zdravím vás, vážení přátelé, je tu s vámi opět Timur Jusupov a pořad Smysly budoucnosti, ve kterém bychom se s vámi chtěli podělit o takové obrazy budoucnosti, jaké by mohly být přitažlivé pro všechny přemýšlivé lidi. Navíc se tu s vámi podělíme o užitečné informace, které budete moci uplatnit ještě dnes a trochu si díky nim zlepšit svůj život. Dnes je tu s námi velmi pozoruhodný člověk Michael Viktorovič Veličko, vědec, sociolog, filozof, kandidát věd, člověk, kterého zná velmi mnoho lidí. Jeho videa na YouTube již vidělo více než 1,5 milionu lidí. Zdravím vás, Michaele Viktoroviči, dobrý den. Dnes bych si s vámi chtěl promluvit o těch obrazech, které bychom mohli společně s našimi diváky vytvořit, abychom do tohoto světa vnesli něco alespoň trochu pozitivního. V dnešní době asi není jednoduché najít člověka, který by byl se vším úplně spokojený. My ale máme k dispozici skvělý nástroj, kterým je naše myšlení, naše obrazotvornost, jehož prostřednictvím můžeme formovat obrazy naší budoucnosti. Tyto obrazy... Říká se, že myšlenky jsou materiální a tyto obrazy mohou pomoci, abychom společně vybudovali takovou budoucnost, jakou si přejeme. Michaele Viktoroviči, řekněte nám, podělte se s námi o to, jak vy vidíte obraz. No, slovo ideální asi není úplně to nejvhodnější, ale nějaké žádoucí budoucnosti, třeba tak za 100 let. Začněme tím, že budoucnost je nevyhnutelná. Takže vzhledem k tomu, že je budoucnost nevyhnutelná, tu vzniká otázka, a jak bude vypadat? Je jednoznačně předurčena, a pokud ano, tak jak? Nebo není jednoznačně předurčená, což znamená, že může být variabilní a ta varianta, která se realizuje, je nějak podmíněna jednáním samotných lidí. Na tuto věc panují různé názory. Řekové velmi dlouho pilovali své divadelní umění na téma nevyhnutelnosti osudu. Že osud je pevně daný a třeba celý ten cyklus o králi Oidipovi je o tom, jak se ten člověk pokoušel vyhnout svému osudu a stejně se stalo to, co mu na začátku bylo předpovězeno. Z druhé strany měli na opačném konci světa přísloví. Pokud nezměníme směr svého pohybu, tak nevyhnutelně dojdeme tam, kam směřujeme. Toto přísloví tedy předpokládá, že člověk může udělat něco, aby se ta, zdálo by se, pevně daná budoucnost změnila. Jedním z takových kultovních námětů je určitě Titanic. Těch tragédií i vtipů se v naší kultuře na téma Titaniku najde víc než dost. A s Titanikem se pojí taková historická skutečnost, že jeho zkáza byla ve všech podrobnostech popsána 14 let před reálnými událostmi v románu Morgana Robertsona Marnost. To se dá prověřit, ptá se moderátor. Ano, dá se to prověřit. A hned předesílám, že ten román Marnost lze nalézt na internetu, a to jak v angličtině, tak i v ruštině, ale z literárního hlediska se nejedná o žádné veledílo. Je to celkem nudné dílko, které je v naší době zajímavé jen tím, že Titanic je tam v podstatě popsán s přesností blížící se jedné z variant projektu. Ten námět je jednoduchý, staví se dopravní loď, která je největší na světě, nejluxusnější, má 4 komíny a 3 lodní šrouby. A při své první plavbě se jedné tmavé dubnové noci srazí s ledovcem, který v ní prorazí díru, takže se potopí. Záchranných člunů není pro všechny dost, takže ve výsledku měl někdo štěstí a zachránil se, a někdo ho neměl a utonul společně s Titanikem. Z jiného úhlu pohledu to může být i naopak. Někdo měl štěstí a zahynul společně s Titanikem, takže odešel do věčného života, a někdo to štěstí neměl, zahynul společně s Titanikem, a kdo ví, co s ním bude dál, jestli skončí v pekle. A někdo měl štěstí, zachránil se, takže dostal možnost něco si vyvodit z toho, co se mu stalo. A k tomu všemu se ta loď navíc jmenuje Titan. Až taková schoda? Ano, až taková. Dostala se mi do ruky publikace, ve které se psalo, že po zkáze Titaniku se Morgana Robertsona ptali, proč se vlastně ta jeho loď jmenovala Titan a ne Titanic. A na to jim poctivě odpověděl, že měl vidění, ve kterém spatřil záď potápějící se lodi, kde byl uveden její název. Jenže ta záď Titaniku měla podobu půlkruhu. Proto byl ten název uveden na oblouku a dvě písmena mohla zůstat mimo zorný úhel. No a on poctivě napsal to, co uviděl, tedy Titan, nepodezřívaje, že to není celý název. Kdyby se trochu zamyslel nad strukturou anglického jazyka, tak mohl ten název lodi uhodnout. Na chlup, přesně. A byla by to úplná schoda. Takže je to tedy tak, že máme dva reálné fakty. Reálný Titanic vyplul na moře a v noci ze 14. na 15. dubna narazil na ledovec a potopil se. A máme námět románu, který byl napsán 14 let předtím. Takže vzniká otázka, jak si to máme vyložit. Těch variant výkladu je také několik. Neboť když k tomu přistoupíme z pozic nové chronologie Fomenka a Nosovského, jež nabízí algoritmus, který podle určitých charakteristických příznaků umožňuje mezi sebou porovnávat různé historické události a různé historické náměty a odhalovat jejich vzájemné vazby, místa, která se v nich shodují. Když budeme vycházet z tohoto algoritmu, tak je spolehlivě známo, že Titanic se potopil v dubnu roku 1912, takže román Morgana Robertsona nemohl být napsán dříve než v roce 1912 a jedná se tedy o jakousi posthistorickou postudálostní repliku. Pokud se tedy budeme stroze držet té algoritmiky Fomenka a Nosovského. Jestliže k tomu v životě takto stroze přistupovat nebudeme, tak si můžeme myslet, že se Robertson jednoduše trefil a množství náhodných schod okolností, jako je konstrukce lodi, kalendářní datum, příčiny její zkázy, neboť bylo nutné do určitého bodu nějak dostat ledovec, aby se mohli srazit, jinak by bylo po námětu, že to všechno jsou jen náhodné schody okolností, mezi nimiž nejsou žádné příčinné vazby. V takovém případě je budoucnost skutečně nepředvídatelná, nedá se uhádnout. A někdo prostě má štěstí a někdo ne, a to bez jakékoliv příčiny. Je ale ještě jiný úhel pohledu, že Morgan Robertson z Noosféry odečetl algoritmus rozvoje události, nebo událostí, který popsal ve svém románu, a Noosféra poté velice pečlivě zařídila, aby White Star Line pojala úmysl postavit novou loď, aby ji potom skutečně postavila. Nazvala ji Titanikem a vyslala na první plavbu. Matka Země na potřebné místo dopravila ledovec, tam do sebe narazili a stalo se to, co se stalo. Když budeme tyto události hodnotit z eischylovských pozic, tradic, tak je osud neodvratný. A když jednou bylo psáno, že Titanic bude postaven a potopí se, tak se to tak musí stát. Pokud se na to ale podíváme z jiného úhlu pohledu, tak když něco změníme, nezapadneme již díky tomu do známého algoritmu vedoucího k určitým událostem. A pokud se do tohoto algoritmu nezačleníme, tak buď tento algoritmus zničíme, nebo se přesuneme do nějaké jiné algoritmiky, kterou sice také řídí Noosféra, ale protože je jiná, tak vede k jiným výsledkům. Potom je tu ještě jedna věc. Existuje jeden takový podivuhodný kreslený film, který se jmenuje Pravěká pohádka. Je to ještě sovětská pohádka a všem doporučuji, aby se na ni podívali. No a potom je také otázkou, jak si vyložíte její děj. Jednou z postaviček je tam opička Kočkodán, která po celou tu pohádku v průběhu jejího děje komentuje jednání Fantika. Fantika. Fantik to je první slon na světě, který je zatím slunětem. Jeho hlavním problémem je, že má příliš velké uši, na které si při chůzi šlape, což jedinému v životě vadí, nic jiného ho nějak zvlášť netrápí. Je hodný, o všechny se tam stará, pomáhá opičce, mláďatům krokodýla, která se na břehu řeky líhnou z vajíček. A jeho hlavním cílem je polít bodláček, který tam roste a je mimochodem zázračný, což on ale neví. Neprojevuje se vůbec žádný egoismus, prostě chce polít ten bodláček, aby dobře rostl a netrpěl nedostatkem vody. A ta opička, komentující jeho jednání, neustále pronáší větu. To je nenapodobitelné, to je prostě nenapodobitelné. A co znamená napodobování? To, když se my, takoví, jací jsme, pokoušíme něco napodobit. Někdy se nám to daří a někdy se nám to tak úplně nedaří. Takže ta opička vlastně říká, že to Fantikovo jednání je nenapodobitelné. Nedokázala by ho sfalšovat ani přejmout. Stejně jako by to nedokázali ostatní postavy té pohádky. A proč? Protože v tom pohádkovém světě také působí Noosféra. Noosféra je nositelkou nějaké algoritmiky a každá postava té pohádky je v určité vzájemné součinnosti s Noosférou a nachází si své místo v této algoritmice. A to místo je vymezeno organizací psychiky každé té postavy, její mravností, její zacíleností. A proto k tomu, aby zopakovala Fantikovo jednání nebo jednala podobně, Musela by přestat být takovou, jakou byla, a organizačně psychologicky se připodobnit Fantikovi. I v takovém případě bude jeho jednání nenapodobitelné, ale noosféra se k dané postavě začne chovat jinak než dříve. A proto ta skutečnost, že má v té pohádce Fantik vždy štěstí a štůša kutůša, který ho chce sníst, vždy přijde pozdě a když ho konečně dohoní, tak se ukáže, že průvodní efekty znehodnotí výsledek, který tím štůša kutůša sledoval, je výsledkem toho, že Fantik má určitou svou organizaci psychiky a tak se začleňuje do určitých procesů tak, jak to nikdo jiný nedokáže. Jeho jednání noosféra podporuje, brzdí ty, kteří mu v něčem v něm chtějí bránit a do cesty mu posílá ty, kteří mu mohou pomoci. Takže ten kreslený film jen vypadá jako pohádka o vymyšleném světě. Ve skutečnosti je to neuvěřitelně realistický film. Realismus té pohádky, jejího námětu, prostě dosahuje závratných výšin. Jediné, co brání pochopit její realismus, je nedostatečná rozvinutost diváků, jejich neochota myslet a skutečnost, že postavy nemají podobu lidí, našich spoluobčanů, současníků, ale podobu pohádkových postaviček. Ale jejich psychotypy jsou psychotypy našich současníků, proto je ta pohádka maximálně realistická. Já s vámi, Michaele Viktoroviči, souhlasím, ale hned se tu vynoří velmi mnoho otázek a ta první je, že přece vidíme okolo sebe, jak lidé, kteří jsou hodní, laskaví a ryzí, mají v životě problémy, zatímco lidé, kteří, no řekněme to takto, vedou nepravověrný způsob života, jsou na tom daleko lépe. To je taková dost rozšířená námitka, co se na to dá říci. Ano, je to rozšířená námitka. Ovšem záleží také na tom, z jaké mravnosti a zacílenosti pramení tato námitka. Protože jednou z takových skutečně zásadních otázek, která nenachází svůj odraz v oficiální veřejné politické činnosti, ani v talk show, je předurčení civilizace jako takové. Na ty otázky o smyslu života se vždy hledí jako na otázky odtržené od života. Taková je tradice. Protože budeme-li se bavit o smyslu života jen tak u stolu s přáteli, je smysl života pojímán jako cosi globálního, nepostižitelného a nepochopitelného. Přesně tak, není ve zvyku o tom mluvit. Podíváme-li se na dílo bratrů Strugackých, Pondělí začíná v sobotu, tak tam je to téma oddělení zabývajícího se smyslem života také obcházeno v takovém schématu, že vlastně není jasné, čím se tam ti lidé zabývají a proto to mohou dělat do nekonečna. A dále je ta otázka smyslu života nesrozumitelná také proto, že jsou humanitní vědy, že celý ten soubor humanitních věd je odtržen od reality. A té realitě se vzdálili proto, že informace a algoritmika jsou v humanitních vědách vnímány jako produkty subjektivismu. Jeden subjekt vyprodukoval jedny informace a druhý subjekt zase zcela jiné. Takže jsou-li informace vždy a všude subjektivní, vzdalujeme se tím i světu, který také obsahuje informace. A naše subjektivní informace jsou více či méně podrobné a kvalitní kopie, převzaté z prvotního obrazu světa, který je objektivní. Takže objektivní informace a objektivní algoritmiku, které jsou ve světě obsaženy, naše humanitní vědy opomíjejí. Michaele Viktoroviči, a v čem spočívá smysl života? Teď se k tomu dostaneme. Jsou-li informace objektivní a algoritmika je objektivní kategorií bytí, tak stojíme před triviální skutečností, že jakýkoliv úkon musí být informačně a algoritmicky zajištěn. Tady nám například hoří krb. Takže napřed jste musel vědět, kde se ten krb nachází, přijít k němu a donést k němu polínka. To ovšem zase musíte vědět, kde ty polínka leží, a to všechno jsou informace. Musel jste vykonat určitou posloupnost kroků, otevřít dvířka, položit dovnitř polínka, polít je hořlavou kapalinou, škrtnout cirkou nebo to podpálit zapalovačem a teprve potom bude v krbu hořet. Pokud nemáme příslušné informace, nevíme například, k čemu jsou sirky a jak se používají, tak je ten úkol nesplnitelný. Můžeme si pouze přát, aby se krb rozhořel a nám bylo teplo a příjemně. A takto je to se vším. A budeme-li se bavit o informačně algoritmickém zajištění lidského života, tak to je dvouúrovňové. Tak především se jedná o vrozenou složku, to jsou instinkty a nepodmíněné reflexy. A pak variabilní složku, to, co se nepředává od pokolení k pokolení, v podobě hotové k použití prostřednictvím genetického mechanismu našeho biologického druhu. To se nazývá kultura. No a humanitní vědy po dobu, kdo ví kolika století, nedokázaly říci, že kultura, to je souhrn veškerých informací a algoritmiky předávaných od pokolení k pokolení, v podobě hotové k použití mimo genetický mechanismus biologického druhu. To znamená, že je nyní součástí kultury i všechno to dnešní informační pozadí, všechno, co se teď vyrábí. Ano, je to její součástí, kultura, to jsou všechny informace a algoritmika. A pokud se skládá z informací a algoritmiky, tak se jedná o určitý informačně algoritmický systém, který objektivně existuje. A jestliže objektivně existuje, je poznatelný. Takže se dají pochopit ty cíle, na jejichž dosažení pracuje ve své historicky sformované podobě. Je možné rozpoznat, když se kultura mění v důsledku degradace lidí, a to jak biologické, tak i kulturní. A když si lidé osvojují svůj tvůrčí potenciál a uplatňují ho, tak tím kulturu modifikují. Takže ve výsledku jako informačně algoritmický systém může změnit směřování průběhu globálního historického procesu i všech regionálních historických procesů, tedy i dějiny každé kulturně svébytné společnosti. Proto je ta věc jednoduchá. Kultura se jako informačně algoritmický systém do dnešní doby již sformovala. V Rusku máme svoji, globální kultura, to je multikulturalismus lidstva. Takže kam to všechno dnes směřuje? Výslovně jako informačně algoritmický systém. A zde zjišťujeme velice nepříjemnou věc. Pokud tu kulturu vynulujeme, tedy když všechny tyto informace vytkneme před závorku, tak zjistíme, že tu zbyde člověk jako smečko stádní opice se svými instinkty a potenciálem rozvoje. Existuje takový biologický obor zvaný etologie, který studuje chování a psychiku živočichů. A tito etologové rozdělili všechny biologické druhy na silně vyzbrojené a slabě vyzbrojené. A vysledovali takovou zákonitost, kterou nazvali vysokou vrozenou morálkou silně vyzbrojených druhů. Její podstatou je ta skutečnost, že ve vnitrodruhové konkurenci silně vyzbrojené druhy nikdy nepoužívají takové způsoby útoku a obrany, jaké jinak používají při lovu a obraně, útočí-li na ně jiné druhy. Všechno se u nich omezuje na demonstraci zastrašujících postojů a vydávání hrozivých zvuků. A pokud to přece jen skončí soubojem, tak jsou vědomě vedeny takové údery, které nemohou způsobit těžká zranění a snížit tak životní potenciál slabšího jedince. Proto také zřídka, kdy vůbec na ten souboj dojde. Souboj bývá ukončen demonstrací postoje vyjadřujícího pokoru a tím ten slabší jedinec uznává právo toho silnějšího a opouští dané území. Zatímco u slabě vyzbrojených druhů vše probíhá zcela jinak. Čím slaběji jsou vyzbrojeni, tím je jistější, že žádnou vrozenou morálku mít nebudou. Takže přípustné je všechno, neboť reálně zabít nebo zmrzačit nemohou. A člověk, pokud opomineme sformovanou kulturu, je smečko stádní opice, biologicky slabě vyzbrojený druh, to proto se také jedná o smečko stádní druh. Vrozenou morálku nemá žádnou, takže ve vztahu k jinému jedinci je přípustné všechno. Pokud v aktuálním okamžiku jedinec utrpí porážku, tak může kdykoliv se mu to hodí opět zaútočit. Jak hlásá jeden z internetových memů, výzvou k souboji je výstřel do zátylku, když to ten druhý nečeká. Michaile Viktoroviči, vy tím chcete říci, že lidé jsou méně morální než například lvy nebo sloni? Člověk nemá vůbec žádnou vrozenou morálku, protože to, co má vrozený charakter, to jsou instinkty. A instinkty jsou zaměřeny na reprodukci biologického druhu, formování hierarchie smečky či stáda do podoby funkčně účelového útvaru, neboť osamoceně v přírodě daní jedinci nepřežijí. Člověk běhá pomaleji než gepard a přeprat medvěda je pro něj dost velký problém. Potká-li tygra, tak to pro něj bude také prekérní. Uspěje jen ve skupině. Skupina ta si může troufnout a znepříjemnit život i zabít jakéhokoliv dravce, proto se také tvoří skupiny. Jenže každá skupina musí být nějak organizovaná, proto je tam nějaký vůdce, okolo něho nějaké ty samičky, další úroveň pod ním tvoří aspiranti, stát se vůdcem a takto to dále postupuje směrem dolů. Potom je tu další věc, dosti nepříjemná pro moralisty. Ten postoj vyjadřující pokoru se u většiny smečkostádních opic shoduje s pozicí zaujímanou samičkou při kopulaci se samcem. Takže když vůdce smečky vidí postoj pokory, tak může překročit hranici a máme tu všechno, co je typické pro kriminální prostředí, které v podstatě žije podle principů smečky. Proč? Protože jejich algoritmika psychiky je taková, předurčená instinkty. A teď se podívejme na smečkostádní opici druhu Homo sapiens, která má intelekt, potenciál rozvoje a začne tedy formovat kulturu. Vnitřní sociální hierarchie je budovaná opět na základě instinktů, na základě vrozeného jazyka gest a mimiky. Takže když se tu jeden druhému díváme do očí, tak je to lidské, ale pokud se spustíme níže mezi faunu, tak už se bude jednat o výzvu a za chvíli si to tu budeme rozdávat, abychom si ujasnili, kdo bude v tomto pokoji tím hlavním a tak dále a tak podobně. Je mnoho toho, co funguje automaticky a co si neuvědomujeme. Vyplývá to z toho, že Homo sapiens je vlastně smečkostádní opice, obdařená souborem příslušných behaviorálních programů, instinktů a potenciálem rozvoje. A potom se sformuje kultura jako informačně algoritmický systém. Začínáme rozvíjet technosféru, začínáme si osvojovat magii. Magie to není nic pohádkového, je to alternativní fyzika. Pokud si ji osvojíte, bude pro vás srozumitelná a předvídatelná. A pokud si ji neosvojíte, tak můžete dál věřit tomu, že se jedná o výmysly, abyste se uklidnili. Ale také se můžete zamyslet nad tím, že je-li člověk nositelem biopole a něco tedy vyzařuje, tak okolní prostředí také musí nějak na to vyzařování reagovat. No a toto vyzařování je možné zcela účelově řídit a výsledek potom bude předvídatelný. A takový výsledek může být velice silný a působivý. Jaký například? Já to řeknu takto, něco rozbít je snadnější, než něco vytvořit. Takže co musíme, proč tu jsme, ještě počkej. Kráčíme k tomu přes historický proces. Takže když začínáme vytvářet technosféru a osvojujeme si vědu a magii, tak přestáváme být slabě vyzbrojeným druhem. Aha. Ve 12. století, když papež viděl kuš a její účinky, jak svými střelami proráží brnění, tak vydal bulu, kde se pravilo, že kuš je ďábelská zbraň a křesťanské státy ji nesmí ve válkách proti sobě používat. Ovšem proti jinověrcům klidně. Takže proti muslimům a pravoslavným bez problémů. A čím je kuš dnes? Je to hračka, zbraní specnazu pro některé specifické operace, při kterých se nedá nebo není žádoucí z nějakých důvodů použít střelné zbraně. A jak vypadají dnešní zbraně? Třeba jen puška M16 nebo AK-47 a její další modifikace? Jaderných zbraní je tolik, že tu můžeme všechno vyhodit do vzduchu i bez raket a následná radioaktivita by byla schopná zlikvidovat celou civilizaci, tu globální. A pokrok běží stále dál. Není vyloučeno, že ten pás asteroidů ve sluneční soustavě je výsledkem toho, že tam kdysi také existovala civilizace, která díky vnitrodruhové konkurenci nepohodli se, zašla příliš daleko ve svém vědecko-technickém pokroku, přičemž ve své hlubší psychologické podstatě zůstala opicí. A proto také, když se Einsteina zeptali, jaké zbraně se budou používat ve třetí světové válce, velmi správně odpověděl, jaké v třetí, nevím, ale v té čtvrté, v tom lepším případě luk a šípy. V tom lepším případě řekl z toho jednoduchého důvodu, že následující civilizace vůbec nemusí být lidská. Pokud lidstvo zlikviduje současnou biosféru tak, že pro opičí druh Homo sapiens tam již nezbyde vůbec žádná ekologická nika. Jestliže se tedy budeme bavit o tendencích a automaticky se realizující budoucnosti, tedy o budoucnosti, která bude následovat, jestliže se dále budeme chovat tak, jak se dosud chováme, tak vyhlídky nebudou žádné, jen sebelikvidace civilizace. Otázkou jen zůstává volba způsobu té sebelikvidace a ty možnosti jsou jednoduché. Světová válka, technogenní katastrofa typu Černobyl, jen ve větším měřítku, kdy to zasáhne přinejmenším celý kontinent. likvidace současné biosféry v důsledku rozvoje ekologické krize, přičemž v nové biosféře člověk už nebude mít své místo, anebo nějaká pandemie. Tedy masová pandemie, epidemie, která vyhubí 90 až 95% současného obyvatelstva, takže tomu zbytku nezbyde, než začít budovat civilizaci od nuly. A otázkou bude pouze to, zda se vydají stejnou cestou nebo nějakou jinou. Přičemž víte, ta otázka pandemie je skutečně aktuální, protože takové problémy, jako je masově rozšířená rakovina, cukrovka a řada dalších masově se šířících chorob, není možné vyřešit metodami farmakologie a chirurgie. Řešením tohoto problému musí být změna životního stylu, způsobu myšlení, říká komentátor, a pan Veličko znovu zdůrazňuje, že způsobu života, respektive změna životního stylu, že to musí být. A změna životního stylu vyžaduje jiné vnímání a chápání světa, jinou mravnost, jinou kulturu smyslů a jinou kulturu myšlenkové činnosti. Takže pokud se chceme dostat z té matrice předepsané Aeschylem, tak se musíme zamyslet nad možnostmi, jak se dostat z krize opičí civilizace s atomovou bombou nebo něčím ještě horším v rukách. A to opět vyvolává další otázky. Co se vlastně nachází v naší psychice? Co je obsahem naší kultury? Ano, těch kultur tu máme hodně. Ale když se podíváme na informace a algoritmiku objektivními kategoriemi bytí, tak může být typologie kultury vybudována na základě pouhých třech poznatků. Neboť boršť či pilav je jen taková slupka něčeho, ale nejedná se o charakteristiku kultury. A čeho je to tedy slupka? Co tedy kulturu charakterizuje? Není toho mnoho. Je-li kultura informačně algoritmický systém, tak je možné v každém algoritmu vysledovat to, co se v matematice v životě nazývá vztah. Tady máte jeden informační modul a tady druhý, jaké jsou mezi nimi vztahy a jaké kroky to vyvolává potom. Takže tím prvním charakteristickým příznakem je vztah kultury k tvůrčímu potenciálu jedince. Těch možností je mnoho. V zárodku ho zadusit u všech. V takovém případě se celá společnost ocitá v postavení medvídka Pů, který musí chodit za sovou, aby mu poskytovala své konzultační služby. Sova všechno ví, jak si ona sama myslí, a tak rozdává medvídkovi své rozumy, učí ho, co a jak má dělat. No, v některých případech poskytuje alternativní konzultační služby také oslík i jáček. Ale ve své podstatě je medvídek Pů v životě objektem manipulace. Jeho vlastní projevy se pohybují pouze v mezích toho, čím ho naplnil někdo jiný. Druhá varianta. Většina je v postavení medvídka Pů, určitá menšina v postavení sovy, a může se objevit i konkurenční firma, která si se sovou konkuruje v tom, kdo bude mít jakou kontrolu nad medvídkem Pů. Takže mezi sebou budou nějakým způsobem bojovat. To je také možná varianta, která se v naší kultuře odráží. Pamatujete se na ten film Nedokončená skladba pro mechanické pianino? Tam zazní korunní fráze, když si venkovan sedne za pianino a dělá, že mačká klávesy. A protože je to pianino mechanické, tak hraje samo a on za ním vlastně jen sedí. Někdo je napřed překvapen jeho hrou a když mu to dojde, tak řekne, já přece říkal, že to ten venkovský křupan nemůže umět. Ano, neuměl to, protože ho vychovali stejní venkované. Další varianta. Svého tvůrčího potenciálu dosáhnou všichni. Potlačování jakéhokoliv tvůrčího potenciálu bude zločinem proti společnosti rovnajícím se vlastizradě. A přitom přijdeme na zajímavé věci. Třeba na to, že Josef Vissarionovič Stalin nebyl žádným zlým tyranem, ale naopak osvícencem, pravda, s násilnými metodami. Když si přečteme jeho práci Ekonomické problémy v Sovětském svazu, tak vytyčený úkol spočíval v tom, aby každý člověk byl tvůrcem společenského rozvoje, aby všichni i každý jednotlivě uplatnil svůj tvůrčí potenciál. Někdo může namítnout, že mezi Stalinem a Hitlerem neexistuje žádný zásadní rozdíl, neboť Hitler v Mein Kampf psal prakticky to samé, že každý Němec musí mít možnost získat takové vzdělání, jaké si dokáže osvojit. Jenže ten rozdíl tam je. Neboť Hitler říkal, že se osvobodil, že osvobodil Němce od chiméry svědomí, zatímco Stalin pravidelně ve svých projevech zmiňoval svědomí i Boha. Ano, tyto zmínky mohly být vnímány jako vzletné slovní obraty ve stylu Bůh bolševikům pomáhá. Jenže praxe je kritériem pravdy a hitlerismus jsme porazili, a to i proto, že Bůh pomáhal bolševikům. A druhý charakteristický příznak kultury, to je její vztah ke svědomí a studu. Žijeme dnes v kultuře, kdy jsou svědomí a stud potlačovány již v rodině. A pokud si s tím neporadí rodina, tak škola ve většině případů do třetí třídy tento úkol úspěšně zvládne. A přitom stud a svědomí jsou těmi objektivními rozpoznávači dobra a zla, neboť když se podíváte na to, co se psalo o studu a svědomí do roku 1917, tak tam byly interpretovány jako vrozené náboženské cítění, které vedle konfesních věrouk spojuje člověka přímo s Bohem. Rozdíl mezi studem a svědomím je v tom, že svědomí funguje v předstihu s ohledem na vývoj událostí a stud až poté, kdy jsme ignorovali hlas svědomí nebo když spalo, bylo vytěsněno. Potom pocítíme stud a od všech ostatních vnitřních hlasů se stud a svědomí liší tím, že není možné je usmlouvat. Takže to pořekadlo a co tvé svědomí? Podílí se na tom, neodpovídá skutečnosti, to není ten případ. Takže ten druhý příznak, to je vztah kultury ke studu a svědomí. A tím třetím příznakem je vůle. Vůle, to je schopnost jedince podřídit sebe sama a průběh okolností okolo sebe nějaké své účelnosti. Ale vůle se ve většině případů neprojevuje v tom, když člověk něco dělá velice neodbytně a není možné mu to vymluvit. Takto se projevuje posedlost. Když člověk není svým vlastním pánem a nechává se životem unášet nějakou silou. A opět se vrátíme k Hitlerovi. Existuje takový film Leny Riefenstahlové. Ona byla géniem dokumentárního filmu, ale její život se vyvinul tak, že rozkvět její tvorby připadl právě na epochu Třetí říše. Natočila dva filmy Olympia, který je považován za nejlepší film všech časů a národů o olympiádě na téma sportu. A film, který byl nazván Triumf vůle, jehož promítání je většině států zakázáno. Byl to dokumentární film o sjezdu nacistické strany. Když si ten film dohledáte a na internetu ho najdete, takže ty zákazy je možné obejít, podíváte se na něj a přitom si pro sebe řeknete, že jeho název není Triumf vůle, ale apoteóza podřízenosti, tak vše zapadne na své místo. Oni přestali být lidmi, protože se vzdali své vůle. Neboť člověk to je vůle realizující tvůrčí potenciál pod nadvládou diktatury svědomí. Toto přečtu ještě jednou, protože to je zejména důležité. Neboť člověk to je vůle realizující tvůrčí potenciál pod nadvládou diktatury svědomí. A když se tedy shodneme na tom, že člověk to je vůle realizující potenciál pod nadvládou diktatury svědomí a všechno ostatní je útlak a deformace skutečné lidské přirozenosti, tak se před námi otevřou perspektivy alternativní budoucnosti, světlé, radostné, ve které nebudou hladoví, utlačovaní, ve které nebude docházet k vnitřním sociálním konfliktům, už jen proto, že všichni budou rozumní a svědomí skoordinuje jednání různých lidí tak, že se budou vzájemně podporovat a doplňovat. Nebudou ničit to, co udělal někdo jiný, ani se o to pokoušet. Potom se před námi otevře ta perspektiva světlé budoucnosti, kterou ovšem nikdo osamoceně sformovat nemůže. Předložit lidem obrázek té světlé budoucnosti. Podívejte, právě tak to má vypadat. A kdo se mnou souhlasí, ať mě následuje. A kdo ne, tak ty všechny vezměte, odveďte tamhle za roh a postřílejte, aby nám nepřekáželi. Tak toto nebude. Tvořivost je pro všechny. Takže ten hlavní smysl naší besedy byl vyložen. A teď moderátor, vy jste k té otázce přistoupil velice zeširoka a podrobně. Všechno jste srozumitelně a podrobně vysvětlil. A tak mám jednu praktickou otázku. Takže pokud chápu to správně, že vy v první řadě navrhujete, lidé, pojďme v první řadě žít podle svého svědomí. A potom nám svědomí za pomoci naší vůle pomůže odkrýt náš tvůrčí potenciál. Spíše naopak, napřed nalezněte svůj tvůrčí potenciál, říká Michail Veličko. A co to tedy je ten tvůrčí potenciál? To je velice osobité, každý má ten svůj. Někdo musí prostě jen svědomitě vykonávat svou práci. Takže pokud pracujete jako automechanik, tak utahujte všechny matky a dolévejte brzdovou kapalinu, abyste pak nemuseli posílat SMS-ku Vasio, jestli ještě žiješ, tak zastav a dotáhni si matky úkol. Takže v podstatě dělat svou práci svědomitě, říká moderátor. Ano, pracovat podle svého svědomí, říká Michail. Potom se vám otevřou i jiné možnosti vedle vaší práce. Když si osvojujete svůj tvůrčí potenciál, tak je vždy otázkou, zda tím činíte dobro nebo zlo. A zde musí začít hrát roli ta otázka, a kde je moje svědomí a stud? Dále, pokud už máte svůj projekt, je nutné ho začít realizovat a k tomu potřebujete svou vůli. Takže ta posloupnost je taková, jak jsem ji teď vyjmenoval. Tvůrčí potenciál, potom svědomí a nakonec vůle. Ano, někdo může být překvapen, že se v něm najednou probudilo svědomí. Ale to jen znamená, že tvůrčí potenciál už si do určité míry osvojil, takže v algoritmice rozvoje událostí se sice na nevědomé úrovni, ale sám začal obracet ke svědomí. A jak to bude dál? Svědomí se projevilo, tvůrčí potenciál něco ze sebe vydal, Svědomí to buď schválilo, nebo to velelo modifikovat, aby se to obrátilo v dobro. A co dál? A dále tu máme takovou společnost, jakou máme, a její psychodynamika je taková, jaká je. Takže se začnete ptát, jsem jako všichni okolo, nebo jste-li vykováni na ruský způsob, jste tím samotným vojákem v poli? No a sám voják v poli bojuje různě, někdy to znamená zakrýt svým tělem kulometnou střílnu, jindy zaujmout místo v čele prchajících, jako to udělal například Suvorov v průběhu bitvy na řece Trébia, kde se jeden z pluků dal na útěk. Když mu to nahlásili, tak skočil na koně, vyrazil za nimi a pak začal křičet: chlapíci, skvěle hoši, všichni za mnou, hněte sebou, potom zavelel stát a když se řady srovnaly, teď čelem vzad, bodáky vpřed a hurá na ně. A někdy se jedná o vleklou práci. Osvícenecká mise ve vztahu k dětem, k přátelům, ke každému, kdo je připraven poslouchat, kdo projeví zájem. A když někdo zájem nemá, tak postupovat v režimu. Dnes si to pěkně zapamatuj a až ti začne být ouvej, tak si na to vzpomeneš. Michaele Viktoroviči, chápu to tedy dobře, že svědomí přichází především v podobě duševních obrazů, ale když se nad tím zamyslíme, tak se každému člověku myšlenky honí hlavou neustále. A uprostřed toho myšlenkového, někdy docela chaosu, je velice těžké rozpoznat hlas svědomí. Svědomí, to je nutkání něco dělat navzdory vlastnímu egoismu, nebo zakazující něco dělat tak, jak to dělají všichni, nebo v zájmu vlastního egoismu, který je ve vztahu k přírodě a společnosti ničivý. Svědomí je jako semafor u cesty, buď svítí červená nebo zelená. Nebo jako výhybka na železnici, buď na tu stranu, kde je dobro, nebo na tu, kde je zlo. Ale někdy jsou přece situace, kdy se všechny tři nabízející se cesty zdají být dobré. Pokud se do sebe zahledíte hlouběji a zapřemýšlíte, tak z celého toho množství vnitřních hlasů se svědomí liší, vyčleňuje se. A od všeho ostatního se liší tím, že se s ním nedá smlouvat. Zdá-li se něco být dobré, tak i tak, tohle vypadá dobře a tohle také, neboť bývají situace, kdy se něco zdá být dobré a to druhé také vypadá dobře. Vždy se však můžete ptát, ale která z těch dvou variant bude ta lepší? Nedostanete-li odpověď, tak se svědomí někde toulá. A přitom není vyloučeno, že až se svědomí probudí, tak řekne, obě ty možnosti jsou špatné, přemýšlej. A je možné říci, pokud to není tak jednoduché rozpoznat, může se stát takovou prověrkou z hlediska svědomí otázka nebo snad jakési pravidlo. Nepřej druhému to, co bys nepřál sám sobě. Ne, to není prověrka, neboť je-li výchozí mravnost pokřivená, tak jinému člověku nebudete přát dobro, neboť z vašeho hlediska by se jednalo o zlo zaměřené i proti vám. Tak jak se to dá rozpoznat? V konkrétních případech svědomí se od ostatních vnitřních hlasů přece jen dá rozeznat a je vždy konkrétní. To není jako když při instalaci nového programu musíte zaškrtnout několik položek, které si vyberete. To ne. Je to vždy zcela konkrétní. A pokud to budete ignorovat a uděláte chybu, budete se potom stydět. A potom vám dojde, že to se tenkrát ozývalo svědomí, proto se teď stydíte. A ten stud, pokud je opravdový, může být natolik krutý, že lidé kvůli němu páchají sebevraždy dokonce i v těch kulturách, kde je sebevražda považována za smrtelný hřích, který je neodpustitelný. Sebevražda je samozřejmě špatné východisko, ale stud vám pomáhá pochopit, co je to svědomí. Proto výmluvy ve stylu já neznám, co je to stud a svědomí, jsou vždy jen pokrytectvím. A ten, kdo zaujímá takový postoj, má velký problém. A co ta otázka vůle? Jak si řekněme, můžeme vůli posilovat? Jak posilovat? Tu není třeba posilovat. Jsou konkrétní životní situace, například tradice zavazuje přiťuknout si. Pokud víte, že alkohol škodí v každém množství, tak si můžete říci, nepiju a dost. A můžete nalézt způsoby, jak to vysvětlit svému okolí, takové, které nebudou lidé vnímat jako urážku. Pamatujete film Válka je válka? Vytkli mu, ty piješ s podřízenými a on potom svou sklenici pálenky vylil do kýblu z odpadky. Tak to bylo urážlivé, nakonec se musel omluvit a srovnalo se to. Vůle se v naší společnosti nejčastěji projevuje v případech, kdy si člověk může říci dost a přestane dělat něco, co by dělat neměl. Michaile Viktoroviči, vy jste nám to všechno velmi podrobně vysvětlil. Co potřebujeme, abychom se dočkali světlé, překrásné budoucnosti? Pro začátek je nutné tím směrem vykročit. Ty tři typologické příznaky kultury jsou srozumitelné. Tři typologické příznaky, ano, tvůrčí potenciál, svědomí a stud a vůle. Je nutné to v sobě začít hledat a začít. Dál už to půjde samo sebou, neboť ta opička v tom kresleném filmu Pravěká pohádka měla pravdu. Je to nenapodobitelné. Ale pokud s tím začnete, tak vás noosféra a ten nejvyšší podpoří. No což, to byla krásná slova na závěr. Myslím, že můžeme poděkovat našim divákům. Děkuji za pozornost, děkuji vám. Naschledanou, přeji vše nejlepší. Já také naschledanou.